Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Φέρνουμε τώρα τις ζωές μας σε εκείνον που μας αγάπησε πολύ. Δίνουμε τώρα τις ψυχές μας θυσία στο μεγάλο λυτρώτη. Είναι η ώρα τώρα να ενωθούμε μέσα σε αυτή τη ζωή. Μες την αγάπη του Πατέρα να ζούμε, αγάπη θεία και θαυμαστή, για πάντα μαζί, μαζί εγώ και εσύ να ζούμε, για πάντα μαζί, στον ουρανό να ανταμωθούμε, για πάντα μαζί. Καρδιές μας μπροστά μου να τις γεμίσει από χαρά. Χαρά γεμάτη από ουράνια δόξα που είναι δοσμένη από ψηλά. Ναι, ό,τι έχω σου το δίνω, σου ανήκει, κι ό,τι μ' ανήκει σου το δίνω εσέ. Γεμάτη αγάπη, ελπίδα και πίστη, δέξου μας τώρα δημιουργέ. Για πάντα μαζί, μαζί εγώ και εσύ να ζούμε, για πάντα μαζί, στον ουρανό να ανταμωθούμε, για πάντα μαζί, μες στην αγάπη του Θεού μας, για πάντα μαζί, με τους αγγέλους του Ιησού.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Β' Σαμουήλ, κεφάλαιο 24. Μια μέρα ο Κύριος οργίστηκε εκ νέου εναντίον των Ισραηλιτών. Παρακίνησε λοιπόν το Δαβίδ εναντίον τους. Πήγαινε, του είπε, να μετρήσεις τους άντρες του Ισραήλ και του Ιούδα. Έτσι ο βασιλιάς έδωσε στον αρχιστράτηγο Ιωάβ που ήταν μαζί του την ακόλουθη διαταγή. Παίρνα από όλες τις φυλές του Ισραήλ, από Δαν έως Βέρσεβα, και κάνε απογραφή του λαού για να μάθω πόσοι είναι. Ο Ιωάβ είπε στο βασιλιά, «Μακάρι ο Κύριος ο Θεός σου να κάνει τώρα το λαό αυτόν 100 φορές περισσότερον από ό,τι είναι και να μπορέσεις να το δεις αυτό με τα μάτια σου, κύριέ μου βασιλιά. Αλλά γιατί επιθυμείς τέτοιο πράγμα?» Επικράτησε όμως η διαταγή που έδωσε ο βασιλιάς στον Ιωάβ και στους άλλους αρχηγούς του στρατεύματος. Έτσι αποχώρησαν όλοι από το παλάτι για να απογράψουν τον Ισραηλιτικό λαό. Πέρασαν τον Ιορδάνη και άρχισαν από την Αροήρ και από την πόλη που βρίσκεται στη μέση της Κοιλάδας. Πέρασαν από τη φυλή Γάδ με κατεύθυνση προς την Ιαζέρ, μπήκαν στην περιοχή της Γαλάδ και έφτασαν στην Κεδές, στη χώρα των Χεταίων. Έπειτα ήρθαν στην Δαν Ιαάν και από εκεί προχώρησαν στην περιοχή της Σιδώνας. Έφτασαν στο φρούριο της Τύρου και πέρασαν από όλες τις πόλεις των Εβαίων και των Χενέων και βγήκαν νότια του Ιούδα στη Βέερ Σεβά. Αφού δίνησαν όλη τη χώρα, γύρισαν μετά από 9 μήνες και 20 μέρες στην Ιερουσαλήμ. Ο Ιωάβ έδωσε στο βασιλιά τον αριθμό της απογραφής του λαού. Οι φυλές του Ισραήλ απαριθμούσαν 800.000 αξιόμαχους άντρες και οι φυλοί Ιούδα 500.000 άντρες. Ξαφνικά όμως, ο Δαβίδ ένιωσε τύψη στη συνείδησή του που είχε κάνει η απογραφή του λαού και είπε στον Κύριο «Αμάρτησα βαριά με αυτό που έκανα. Αναγνωρίζω πόσο ανόητα φέρθηκα. Κύριε, σε παρακαλώ, συγχώρεσε την αμαρτία του δούλου σου». Όταν σηκώθηκε ο Δαβίδ το πρωί, είπε ο Κύριος στον προφήτη Γάδ, τον βλέποντα του βασιλιά, «Πήγαινε και πες τον Δαβίδ εκ μέρους μου τα εξής. Σου προτείνω τρεις ποινές. Διάλεξε μία από αυτές και εγώ θα την εκτελέσω πάνω σου». Ήρθε λοιπόν ο Γάδ στο Δαβίδ και του είπε, «Τι θέλεις, να έρθει για 3 χρόνια πείνα στη χώρα σου, να φεύγεις επί 3 μήνες κυνηγημένος από τους εχθρούς σου ή να πέσει θανατικός στη χώρα σου για 3 μέρες. Σκέψου τώρα και αποφάσισε τι απάντηση θα δώσω σε εκείνον που με έστειλε». Ο Δαβίδ απάντησε στο Γάδ, «Βρίσκομαι σε πολύ δύσκολη θέση. Ας πέσω στα χέρια του Κυρίου, γιατί είναι πολύ εύσπλαχνος. Ας μην πέσω σε ανθρώπινα χέρια». Έτσι ο Κύριος έστειλε μια θανατηφόρα επιδημία στους Ισραηλίτες, η οποία ξέσπασε την εποχή του θερισμού των σιτηρών. Πέθαναν τότε 70.000 άνθρωποι από Δαν έως Βέερ Σεβά. Όταν όμως ο άγγελος που θανάτωνε το λαό άπλωσε το χέρι του και πάνω από την Ιερουσαλήμ για να την καταστρέψει, ο Κύριος μετάνιωσε για το κακό και είπε στον άγγελο, «Φτάνει, τράβα το χέρι σου». Εκείνη τη στιγμή ο άγγελος του Κυρίου στεκόταν στο αλώνι του Ορνά του Ιεβουσαίου. Ο Δαβίδ, όταν είδε τον άγγελο να θανατώνει το λαό, είπε στον Κύριο, «Εγώ αμάρτησα και είμαι ένοχος. Αυτά τα πρόβατα τι έκαναν? Χτύπα λοιπόν εμένα και την οικογένειά μου». Την ίδια εκείνη η μέρα ήρθε ο προφήτης Γάδ στο Δαβίδ και του είπε, «Ανέβα στο αλώνι του Ορνά του Ιεβουσαίου και χτίσε εκεί ένα θυσιαστήριο για τον Κύριο». Πήγε λοιπόν ο Δαβίδ σύμφωνα με τη διαταγή που του έδωσε ο Κύριος μέσω του Γάδ. Όταν ο Ορνά είδε το βασιλιά με τους αξιωματούχους του να έρχονται σε αυτόν, έτρεξε και προσκύνησε το βασιλιά με το πρόσωπό του στη γη. «Για ποιο λόγο ήρθες, κύριε μου βασιλιά, στο δούλο σου?» ρώτησε. Ο Δαβίδ απάντησε, «Για να αγοράσω από σένα αυτό εδώ το αλώνι. Θέλω να χτίσω ένα θυσιαστήριο στον Κύριο για να σταματήσει η πληγή που έχει ξεσπάσει στο λαό». Ο Ορνά απάντησε στο Δαβίδ, «Κύριέ μου βασιλιά, να τα βόδια μου για το ολοκαύτωμα, να και τα εργαλεία του αλωνίσματος και η ζυγή των βοδιών για ξύλα. Είναι όλα στη διάθεσή σου. Πάρε και πρόσφερε ό,τι σου φαίνεται καλό. Σου τα δίνω όλα. Και μακάρι ο Κύριος ο Θεός σου», του είπε ακόμα, «να κάνει δεκτή την προσφορά σου». Αλλά ο βασιλιάς απάντησε στον Ορνά, «Όχι, εγώ θέλω οπωσδήποτε να αγοράσω αυτό το αλώνι με χρήματα. Δεν θέλω να προσφέρω στον Κύριο το Θεό μου ολοκαυτώματα που δεν μου στήχησαν τίποτα». Έτσι αγόρασε ο Δαβίδ το αλώνι και τα βόδια για 50 ασημένιους σύκλους. Έχτισε εκεί θυσιαστήριο για τον Κύριο και πρόσφερε ολοκαυτώματα και θυσίες κοινωνίας. Έτσι ο Κύριος λυπήθηκε τη χώρα και σταμάτησε η πληγή που είχε ξεσπάσει στο λαό Ισραήλ.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας που σήμερα τελειώνουμε το βιβλίο του Β' Σαμουήλ. Την προηγούμενη φορά είδαμε το κεφάλαιο 23 μέχρι το εδάφιο 7. Από εκεί και πέρα έχουμε ένα κατάλογο με τους επίλεκτους πολεμιστές του Δαβίδ. Όπως παραδείγματος χάρη, ο Ταχιαιμονίτης, ο οποίος ήταν μια ομάδα ήταν αρχηγός μιας ομάδας 30 επίλεκτων και αυτός με το ξύφος του σκότωσε σε μια μάχη 800 άνδρες. Παλικάρια λοιπόν. Οι άνδρες αυτοί πήγαν στο Δαβίδ όταν εκείνος βρισκόταν στην εξορία, όταν ήταν κυνηγημένος σαν πέρδικα από τον Σαούλ και αναγκαζόταν να κρύβεται στις τρύπεξες πηγές της γης. Και μαζεύτηκαν γύρω του πολλοί άνθρωποι, πολλά παλικάρια, και εδώ έχουμε ένα κατάλογο από αυτούς τους ανθρώπους. Ένας άλλος είναι ο Σαμά, για τον οποίο διαβάζουμε στα εδάφια 11 με 12. Πολέμησε μέσα σε ένα χωράφι φακής. Τη στιγμή που οι υπόλοιποι τράπηκαν σε φυγή, αυτό στάθηκε και πολέμησε. Ήταν συνήθεια των Φιλιστέων να περιμένουν μέχρι να οριμάσουν τα σπαρτά των Ισραηλιτών και μετά πήγαιναν και τα κατέστρεφαν, άρπαζαν και λαλατούσαν. Και εκείνη τη χρονιά ο συνήθως οι Ισραηλίτες τράπηκαν σε φυγή, εκτός από έναν άντρα, τον Σαμά. Στάθηκε στη μέση του χωραφιού, τράβηξε το σπαθί του και το υπερασπίστηκε. Ένας άντρας ενάντια στη στρατιά των Φιλιστέων, αλλά ο Κύριος, διαβάζουμε, έδωσε τη νίκη. Μετά διαβάζουμε στα εδάφια 13 με 15 τα παλικάρια που αψήφισαν τον κίνδυνο και πέρασαν τις γραμμές του εχθρού για να φέρουν νερό στο Δαβίδ, που είπε «Ποιος θα μου φέρει να πιω νερό από το πηγάδι που είναι στην πύλη της Βηθλεέμ?» Ο Δαβίδ μεγάλωσε στη Βηθλεέμ και σκεφτόταν το δροσερό νερό που έπινε από το πηγάδι της. Αν έχετε μεγαλώσει την εξοχή, θα θυμόσετε σίγουρα το νερό της πηγής από όπου πίνατε παιδιά και ίσως πολλές φορές να το επιθυμήσετε. Κάποιος που διάβασε αυτό το κομμάτι είπε «Ξέρω πώς αισθανόταν ο Δαβίδ. Μεγάλωσε ένα μικρό χωριό και ο πατέρας μου έχτισε το σπίτι και έσκαψε το πηγάδι. Όταν χρόνια αργότερα επέστρεψα στο χωριό, ανυπομονούσα να πιω ξανά από εκείνο το νερό. Ήπια με απληστία και θυμήθηκα τα παιδικά μου χρόνια. Με αυτό το νερό είχα μεγαλώσει». Έτσι και ο Δαβίδ λαχταρούσε να πιει νερό από το πηγάδι της Βεθλεέμ. Δεν έδωσε ποτέ διαταγή σε κάποιον να πάει να του φέρει νερό, αλλά τρεις από τους επίλεκτους άνδρες του πέρασαν μέσα από το στρατόπεδο των Φιλιστέων και του έφεραν νερό. Με αυτόν τον τρόπο κατατάχθηκαν ανάμεσα στους επίλεκτους. Σκέφτομαι την εντολή που ο Κύριος Ιησούς Χριστός έδωσε στο τέλος του Ευαγγελίου του Μαθαίου, στο κεφάλαιο 28, στα εδάφια 19 με 20, να πάμε οι πιστοί σε όλο τον κόσμο και να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Μετά σκέφτομαι εκείνους που πέρασαν μέσα από τις εχθρικές γραμμές και πήραν το Ευαγγέλιο σε αυτούς που χρειάζεται να το ακούσουν. Σκέψου τους πρωτοπόρους ιεραποστόλους. Δεν θα αναφέρω έναν μοναχά άνθρωπο. Γι' αυτό σκεφτούμε κάποιον, όπως ο Απόστολος Παύλος. Πολλοί ιεραπόστολοι τον ακολούθησαν και διέσπασαν τις γραμμές του εχθρού για να διαδώσουν το Λόγο του Θεού. Αυτοί είναι οι επίλεκτοι άνδρες του μεγάλου Υιού του Δαβίδ, του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Μετά διαβάζουμε για τον Βεναΐα, έναν άλλο παλικαρά, που μια μέρα που χιόνιζε, σκότωσε ένα λιοντάρι. Και μετά έναν Αιγύπτιο που ήρθε οπλισμένος εναντίον του με ακόντιο. Αυτός είχε στο χέρι του απλά ένα ραβδί, αλλά κατόρθωσε με το ραβδί να αρπάξει το ακόντιο από το χέρι του εχθρού και τον σκότωσε με το ίδιο το όπλο. Έτσι λοιπόν έχουμε μια βιβλιοθήκη από όλους αυτούς τους παλικαράδες και ερχόμαστε στο τελευταίο κεφάλαιο, στο κεφάλαιο 24, που πραγματικά κλείνει το βιβλίο του Β' Σαμουήλ. Μια άλλη λοιπόν περιπέτεια με σκληρές επιπτώσεις στο λαό προκλήθηκε από την επιμονή του Δαβίδ να διενεργήσει μια απογραφή του λαού, παρόλο ότι και ο αρχιστράτηγος ο Ιωάβ και οι άλλοι συμβουλοί του εξεδήλωσαν έντονα την αντίθεσή τους με αυτή την στρατηγική. Αμέσως μετά το πέρας της απογραφής, τον έλεξε το Δαβίδ η συνείδησή του και εξομολογήθηκε το αμάρτημά του στον Θεό. Ακολούθησε όμως αναπόφευκτη η τιμωρία, μια θανατηφόρα πληγή που χτύπησε τη χώρα με μεγάλο αριθμό θυμάτων. Το σημείο στο οποίο σταμάτησε το κακό ήταν ένα αλώνι. Αυτό το κτήμα το αγόρασε ο Δαβίδ, έκτισε εκεί θυσιαστήριο και προσέφερε θυσίες στον Θεό. Εκεί αργότερα θα έκτιζε ο Σολομών το ναό του Θεού. Πολλή συζήτηση γίνεται γύρω από το τι ακριβώς ήταν το αμάρτημα του Δαβίδ. Απλώς η απογραφή δεν μπορούσε να θεωρηθεί αμάρτημα. Γιατί δύο φορές κατ' εντολή του Θεού έκανε ο Μωυσής απογραφή του λαού και δεν εννοητό ότι ο Θεός είχε δώσει εντολή να διαπραχθεί κάτι αμαρτωλό. Στο βιβλίο των Αριθμών, για παράδειγμα, στο πρώτο κεφάλαιο και στο κεφάλαιο 26. Μάλλον στην σφαίρα των ελαττηρίων θα πρέπει να αναζητηθεί το αμάρτημα. Η σειρά των επιτυχιών του Δαβίδ του γέννησε μέσα στην καρδιά του περηφάνεια και μετατόπισε το κέντρο βάρους από τη συνέστηση της ολοκληρωτικής εξάρτησής του από τον Θεό στα υλικά μέσα. Σε αυτά δηλαδή που ο Θεός χρησιμοποιεί για να δώσει τη βοήθειά του. Υπάρχουν πολλοί που δεν θεωρούν την πράξη αυτή του Δαβίδ αμαρτία. Αλλά στα μάτια του Θεού, αυτή η απογραφή όπως έγινε με αυτά τα κίνητρα, ήταν το ίδιο βαριά με τις άλλες αμαρτίες του Δαβίδ. Όταν είσαι ένοχος παραβάτης ενός μέρους του νόμου, είσαι ένοχος όλου του νόμου. Οι πράξεις του έδειξαν έλλειψη εμπιστοσύνης στο Θεό. Στην αρχή ο Θεός είχε συμβουλέψει τον Δαβίδ να αριθμίσει το λαό. Ο Θεός ήθελε να γίνει αυτό για να ενθαρρύνει τον Δαβίδ και να τον ενδυναμώσει. Ο Θεός ήθελε να ξέρει ο Δαβίδ ότι υπήρχε πίσω του ένας μεγάλος στρατός που τον στήριζε. Η πίστη, φίλοι μου, δεν είναι ένα πείδημα στα σκοτεινά, στο κενό. Δεν είναι ένα τυχερό παιχνίδι. Η πίστη δεν είναι καν αυτό το οποίο συνήθως λέμε, το ελπίζω. Η πίστη είναι κάτι σίγουρο. Ο Θεός ποτέ δεν μας ζητάει να πιστέψουμε κάτι που δεν είναι αλήθεια. Η πίστη στηρίζεται πάνω σε βράχο, σε σίγουρο θεμέλιο. Ο Ιησούς Χριστός είναι αυτό το θεμέλιο. Γι' αυτό η πίστη δεν είναι ένα πείδημα στο κενό. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν στιγμές που στη ζωή μας χρειάζεται να ζούμε και να κινούμαστε με πίστη και να γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να ζούμε με τις δικές μας προσπάθειες ή βασισμένοι στα νούμερα. Δυστυχώς πολλοί άνθρωποι έτσι μπερδεύονται και αναπαύονται στα νούμερα και στους αριθμούς και ξεχνούν το νόημα. Ακόμα και πολλές εκκλησίες έτσι μπερδεύονται. Μένουν ικανοποιημένοι στον αριθμό τους των πιστών και δεν αναφέρονται ποτέ σε πνευματικές νίκες. Βλέπουν μια αριθμητική αύξηση, αλλά όχι μια πνευματική αύξηση. Έτσι λοιπόν ο Δαβίδ αμαρτάνει γιατί απαριθμεί με τον τρόπο που το έκανε το λαό. Είναι τώρα ένας γέρος βασιλιάς. Ο Δαβίδ ξέρει ότι ο Θεός τον είχε γερά θεμελιώσει και έπρεπε να ξέρει ότι με τη βοήθεια του Θεού μπορούσε να νικήσει τον κάθε εχθρό. Δεν χρειαζόταν να αριθμίσει το λαό. Το χειρότερο πράγμα είναι να έχεις κάποιον που αξιολογεί τα πάντα με αριθμούς και είναι ανίκανος να καταγράψει την δυναμική και την ευλογία της παρουσίας του Θεού. Κάτι τέτοιο κάνει και ο Δαβίδ εδώ. Ο Θεός δίνει στο Δαβίδ μια επιλογή τιμωρίας. Η απάντηση του Δαβίδ στον Κύριο είναι εξωσημείωτη. Φαίνεται ότι είναι άνθρωπος που ξέρει πως να εμπιστεύεται στον Θεό. Κάτω από την πίστη που απέτυχε, ο Δαβίδ είχε πάντα μια πίστη που δεν τον εγκατέλειψε ποτέ. Βασικά ο Δαβίδ εμπιστευόταν τον Θεό, όπως δείχνει και η απάντησή του στον προφήτη Γάδ. «Ας πέσω στα χέρια του Κυρίου, γιατί είναι πολύ έσφλαχνος, ας μην πέσω σε ανθρώπινα χέρια». Ο Θεός έδωσε στον Δαβίδ να διαλέξει μια από τις τρεις τιμωρίες. Ο Δαβίδ δεν διάλεξε καμιά από αυτές. Είπε στον προφήτη ότι δεν ήθελε να πέσει σε ανθρώπινα χέρια. Δεν ήθελε να βρίσκεται στο έλεος ικανός ανθρώπου. Ήταν πρόθυμος να πέσει στα χέρια του Θεού, γιατί ήξερε πως να εμπιστεύεται στον Θεό. Έτσι, ο Θεός αποφάσισε να στείλει ένα θανατικό στον Ισραήλ. Ο Δαβίδ ήξερε ότι στα χέρια του Θεού ήταν ασφαλής. Έτσι θα πρέπει να αισθανόμαστε όταν ο Θεός μας τιμωρεί. Αυτόν που ο Θεός αγαπάει, τον πειθαρχεί. Μπορώ να σας πω από εμπειρία ότι υπάρχει τρυφερότητα στην πειθαρχία του Θεού. Υπάρχει ανακούφιση, υπάρχει ευλογία. Μόνο εκείνος μπορεί να σκουπίσει τα δάκρυα. Μόνο εκείνος μπορεί να επιδέσει τις συντριμμένες καρδιές. Μόνο εκείνος μπορεί να γιατρέψει τις πληγές της καρδιάς. Ο γιατρός μπορεί να σε ράψει αν πάθεις κάποιο ατύχημα, αλλά σε μεγάλα συναισθηματικά ατυχήματα μόνο ο Κύριος μπορεί να μας επιδέσει και να μας γιατρέψει. Γι' αυτό χρειαζόμαστε περισσότερο από κάθε άλλο στη ζωή μας. Ο Ιωάβ, που είχε φέρει αντιρρήσεις για αυτή την απογραφή, τελικά φυσικά πήγε, εξετέλεσε αυτή την γενική απογραφή και έφερε στο Δαβίδ αποτελέσματα. Υπήρχαν 800.000 άντρες που μπορούσαν να υπηρετήσουν σαν στρατιώτες από τον Ισραήλ και 500.000 άνδρες από τη φυλή του Ιούδα. Ο Θεός, μέσω του προφήτη του Γάδ, παρουσίασε στον Δαβίδ τρεις τρόπους με τους οποίους ο Θεός μπορούσε να τιμωρήσει την αμαρτία του. Είτε με πείνα 7 ετών, είτε με τρεις μήνες να καταδιώκονται οι Ισραηλίτες από τους εχθρούς τους, είτε με τρεις ημέρες με ένα θανατικό στο λαό. Όταν ο Δαβίδ άκουσε αυτές τις τρεις επιλογές που είχε να διαλέξει, είπε «Στενάμι πανταχώθεν σφόδρα». Και πολλές φορές, φίλοι μου, έτσι αισθανόμαστε. Αισθανόμαστε μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Εδώ ξαναβλέπουμε το παράξενο και σκανδαλιστικό φαινόμενο και τον τρόπο του Θεού με τον οποίο εργάζεται στη ζωή του Δαβίδ και του λαού Ισραήλ. Ο Δαβίδ αμάρτησε και για να τιμωρηθεί θανατώθηκαν 70.000 άνθρωποι. Ο ίδιος ο Δαβίδ εξέφρασε αυτόν τον προβληματισμό. «Ιδού εγώ ήμαρτον και ενόμισα, ταύτα δε τα πρόβατα τι έπραξαν, κατ' εμού λοιπόν έστω η χείρ σου και κατά του οίκου του πατρός μου», λέει στο κεφάλαιο αυτό 24 στο εδάφιο 17. Στην ερώτηση αυτή του Δαβίδ δεν πήρε καμιά άμεση απάντηση. Ούτε εμείς θα μπορούσαμε να φανταστούμε ποια είναι η απάντηση λογική μιας τέτοιας πράξης. Ο Θεός ποτέ δεν καταστρέφει αθώους και δικαίους. Το αντίθετο, πολλές φορές όταν ο Θεός θέλει να καταστρέψει αδίκους και αματωλούς, δεν το κάνει χάρη των δικαίων που είναι μεταξύ τους. Αυτή η ιστορία του Δαβίδ τελειώνει με τη λατρεία του και την ευγνωμοσύνη του προς τον Θεό, στον οποίον ήθελε να οικοδομήσει θυσιαστήριο, και ο Γάδ υπέδειξε στον Δαβίδ πού να το οικοδομήσει. Εν το αλωνίο το Ορνά ήταν εκεί που σταμάτησε το θανατικό ο Θεός, που έπεσε σε 70.000 ανθρώπους. Δωρεάν. Αλλά ο Δαβίδ δεν το δέχτηκε δωρεάν, επέμενε να το αγοράσει και εξήγησε το λόγο. «Δεν θέλω προσφέρει ολοκαύτωμα εις τον Κύριόν μου δωρεάν». Κάτι δηλαδή, δεν θέλω να προσφέρω στο Θεό κάτι που δεν θα μου έχει κοστίσει. Προσέξτε ότι ο Ορνά είναι Ιεβουσαίος και όχι Ισραηλίτης. Ο Δαβίδ του εξηγεί το λόγο που θέλει το αλώνει. Ορνά θέλει να του το χαρίσει και ο Δαβίδ δεν δέχεται. Αυτό που κάνει ο Δαβίδ είναι πολύ ευγενικό. Μακάρι να μαθαίναμε όλοι αυτό το μάθημα. Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι δεν πρέπει να αναφέρονται καθόλου στα οικονομικά τους και στο έργο του Θεού. Παραδέχομαι ότι μερικές φορές υπάρχει πολύ έμφαση στα χρήματα. Αλλά κοιτάξτε τι κάνει ο Δαβίδ. Ορνά θέλει να του χαρίσει το αλώνι και ο Δαβίδ του λέει όχι, εγώ θέλω οπωσδήποτε να αγοράσω αυτό το αλώνι με χρήματα. Γιατί, ο Δαβίδ συνεχίζει, δεν θέλω να προσφέρω στον Κύριο το Θεό μου ολοκαυτώματα που δεν θα μου έχουν στοιχήσει τίποτα. Όταν δίνουμε στο Θεό, πρέπει να μας στοιχίζει κάτι. Ο Θεός το τιμάει και το ευλογεί. Η πράξη αυτή του Δαβίδ πρέπει να μας κάνει να ελέγξουμε τις καρδιές μας. Μήπως προσπαθούμε να δώσουμε στο Θεό πράγματα που δεν μας στοιχίζουν τίποτα. Ο Θεός να μας συγχωρήσει αν είμαστε τσιγκούνιδες μαζί Του. Μακάρι να δίνουμε όπως έδωσε ο Δαβίδ, ο άνθρωπος κατά την καρδία του Θεού. Καθώς κλείνει το βιβλίο αυτό του Β. Σαμουήλ, μας προβληματίζει το σκηνικό των πολέμων και των επαναστάσεων που γνώρισε ο Δαβίδ στη βασιλεία του. Οι πόλεμοι και επαναστάσεις που γνώρισε ο Δαβίδ στη βασιλεία του ήταν από γειτονικούς και ξένους λαούς, αλλά και από μέλη της οικογένειάς του και τους συμπατριώτες του, τους Ισραηλίτες. Αυτό το πρόβλημα των πολέμων, των σκοτωμών, που συχνά συναντούμε στην Παλιά Διαθήκη, πολλές φορές μας προβληματίζει και ιδιαίτερα όταν διαβάζουμε ότι ο Θεός συνιστά τους πολέμους αυτούς. Και πολύ σωστά να ρωτιόμαστε πώς είναι δυνατόν ο λαός του Θεού, ο εκλεκτός, να εμπλέκεται σε τέτοιους πολέμους, πολλές φορές άδικους, σκληρούς, καταστρεπτικούς. Ακόμα πιο δύσκολο και ακατανόητο είναι όταν διαβάζουμε πως ο Θεός ορίζει και συνιστά τους πολέμους αυτούς. Πώς είναι δυνατόν ο Άγιος Θεός να ορίζει και να συμμετέχει σε τέτοιες ανώσιες και άδικες πράξεις? Ο Θεός με τον τρόπο αυτό δείχνει στους ανθρώπους ποιος είναι ο τρόπος που οι άνθρωποι ξέρουν να λύνουν τα προβλήματα και τις διαφορές τους. Ο Θεός, κατά κάποιο τρόπο, έμεσο, φανερώνει στον άνθρωπο την αχρεότητά του, την ανικανότητά του και την αμαρτωλότητά του. Είναι ένας ακόμα τρόπος που φανερώνει στον άνθρωπο τη διεφθαρμένη φύση του και τον οδηγεί στη μετάνοια και στην αναγνώριση της ανάγκης της σωτηρίας και του σωτήρα. Ο Θεός θέλει να εκθέσει την ανθρώπινη αδυναμία και ανικανότητα και την αμαρτωλή του ανθρώπου φύση με τον τρόπο αυτό. Εδώ τυπικά κλείνει το βιβλίο Β' Σαμουήλ. Έχουμε τον Δαβίδ Γέρο και με αυτόν τον τρόπο ξεκινάει και το επόμενο βιβλίο Α' Βασιλέων. Ο προβληματισμός είναι ότι μέσα σε αυτό το σημείο ο Δαβίδ δεν έκανε τίποτα για την εξασφάλιση του θρόνου στον διάδοχό του. Έτσι λοιπόν, αυτό θα δώσει αφορμή για μια ακόμα τελευταία εκδήλωση του διχασμού της βασιλικής οικογένειας. Το πρόβλημα της διαδοχής του θρόνου ήταν ακόμα εκκρεμές. Ο Δαβίδ είχε υποσχεθεί στην Μπαθσεβά, στη Βηθσεβά δηλαδή, ότι ο γιος της, ο Σολομών, θα τον διαδεχόταν. Αλλά δεν το είχε κάνει, φαίνεται, σε καμιά δημόσια εκδήλωση αυτό γνωστό. Καθώς γινόταν ολοένα φανερό ότι ο βασιλιάς πλησίαζε στο τέρμα της ζωής του, ο Αδωνηγία, πρεσβύτερος από τους επιζώντες γιους του Δαβίδ, με τη σύμπραξη μιας από τις κλίκες του παλατιού, στην οποία ανήκε και ο αρχηγός στρατού Ιωάβ, αποπειράθηκε να δημιουργήσει ένα τετελεσμένο γεγονός και να καταλάβει το θρόνο. Αμέσως αντέδρασε η αντίθετη κλίκα και ο Δαβίδ διέταξε να χρηστεί ο Σολομών βασιλιάς. Έτσι, στο ξεκίνημα του επόμενου βιβλίου του Α' Βασιλέων, βλέπουμε να εμφανίζεται πια βασιλιάς ο Σολομώντας. Το λίγο χρόνο που του απέμεινε το χρησιμοποίησε ο Δαβίδ προετοιμάζοντας και τον συμβασιλέα του και το λαό για τη νέα περίοδο που ανοιγόταν μπροστά τους, τονίζοντας ιδιαίτερα την ευθύνη του Σολομώντα για την οικοδόμηση του ναού. Τερματίστηκε έτσι λοιπόν, φίλοι μου, μια ζωή που παρόλα τα ολισθήματά της είχε τεθεί ειλικρινά στην υπηρεσία του Θεού για την εκπλήρωση των σχεδίων του για το λαό του. Έτσι λοιπόν κλείνουμε την ζωή του Δαβίδ και την επόμενη φορά θα ξεκινήσουμε με τον Σολομώντα. Μέχρι τότε, φίλοι μου, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.